Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, 12 λεπτά μετά τις 5 ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες και μπορεί τις τελευταίες ημέρες να κυριαρχεί στην επικαιρότητα η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για την επιστροφή της υπόθεσης Νοβάρτης ή μη στη δικαιοσύνη, η παραπομπή υφυπουργών και βουλευτών για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ ή και μια σειρά άλλων θεμάτων που τα κομματικά επιτελεία εκτιμούν ότι θα τους δώσουν δημοσκοπικούς πόντους στην άτυπη προεκλογική εκστρατεία που έχει ξεκινήσει. Ωστόσο, υπάρχουν καθημερινά ζητήματα που όλοι λίγο πολύ καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και τότε ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκληρή πραγματικότητα. Λέγαμε χθες και δημοσιεύτηκε και σε αρκετές ιστοσελίδες πως το Ιπποκράτιο έλαβε χώρα ένα περιστατικό που δείχνει πως έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Γιος ηλικιωμένου ασθενή ζήτησε από τραυματιοφορέα στο Ιπποκράτιο αναπηρικό αμαξίδιο για να το μεταφέρει στα εξωτερικά ιατρία εν μέσω καύσωνα και ο τραυματιοφορέας του το αρνήθηκε. Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, το αίτημα απορρίφθηκε με αποτέλεσμα ο 87χρονος να αναγκαστεί να διανύσει τη διαδρομή υποβασταζόμενος από το γιο του. Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Υγείας, του Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε πως επιβεβαίωσε πληροφορίες, αν και όπως σημείωσε δεν είχε υποβληθεί μέχρι στιγμής καμία επίσημη καταγγελία. ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον ηλικιωμένο και διαβεβαίωσε ότι εφόσον κατατεθεί η καταγγελία θα διαταχθεί άμεσα ένορκη διοικητική εξέταση. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η αποστολή του ΕΣΥ είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν ανάγκη, ενώ κάλεσε το κοινό να μην κρίνει συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας από τη συμπεριφορά ενός υπαλλήλου. Συγχαρητήρια στον Υπουργό για την άμεση αντίδρασή του και την συγγνώμη που ζήτησε από τον πολίτη. Σκεφτείτε τώρα ένας 87χρονος, ο οποίος εξαντλημένος μέσα στον καύσωνα, να έχει το παιδί του να ζητά τη βοήθεια ενός τραυματιοφορέα και ο τραυματιοφορέας να επικαλείται τον κανονισμό και να μην βρίσκει μια πρακτική λύση ώστε αυτός ο άνθρωπος να μεταφερθεί 100 μέτρα πιο κάτω με ασφάλεια, να βοηθήσει ενδεχομένως τον γιο του ανθρώπου αυτού να τον μεταφέρουν χωρίς κανένα πρόβλημα στα επίγοντα ή στο κομμάτι αυτό του νοσοκομείου που θα έπρεπε να πάει. Θέση στο ζήτημα πήρε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Ήταν λάθος η αντιμετώπιση, είπε, του περιστατικού και από τον τραυματιοφορέα και ζητάμε συγγνώμη. Έπρεπε ευγενικά να εξηγήσει το πρωτόκολλο στο συγγενή και να διευκολύνει την εξέταση του ασθενούς. Ο κ. Γιαννάκος λοιπόν λέει για τους τραυματιοφορείς ότι είναι 3.000 όλων των σχέσεων εργασίας αντί 5.000 που είναι οι οργανικές θέσεις των νοσοκομείων. Η ελλείψη των τραυματιοφορέων είναι μια βασική αιτία των πολύωρων αναμονών των ασθενών στα επίγοντα και πολλές φορές επιχειρούμε λειψά, πεπαλαιωμένα φορεία και καρότσια, ενώ ο μισθός τους είναι του νεοδιόριστου, λέει χαρακτηριστικά, είναι 700 ευρώ ο μήνας επί 12 μισθοί κατέτος. Όλα αυτά μπράβο και πολύ ωραία είναι για τον κύριο Γιαννάκο, δεν δικαιολογεί τη στάση του τραυματιοφορέα που όπως ακούγεται έχει και τη συνδικαλιστική ιδιότητα. Είναι λάθος, έπρεπε αυτομάτως να βοηθήσει ο τραυματιοφορέας και μπράβο λέω για ακόμη μια φορά στον Άδωνη Γεωργιάδη που αμέσως κατάλαβε, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες και ζήτησε συγγνώμη γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτό πρέπει να είναι, πρέπει να βοηθά τον πολίτη όταν τον έχει ανάγκη. Και βέβαια για τον κύριο Γιαννάκο, επειδή στην ανακοίνωσή του λέει ότι κάποιοι προσπαθούν να κρεμάσουν τον τραυματιοφορέα, ο οποίος είναι άριστος στη δουλειά του. Άριστος δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση αντέδρασε λανθασμένα, όπως και ο ίδιος ο κύριος Γιαννάκος παραδέχεται. Το γεγονός ότι υπηρετεί 8 χρόνια ως επικουρικός χωρίς να έχει δώσει κανένα δικαίωμα, ίσως και να μην είναι έτσι, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν η καταγγελία είναι σωστή, αντέδρασε με υπερβάλλοντα ζήλο. Άκουντα τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα έως τις 6. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Τώρα, επειδή πολύ το συζητάμε το τελευταίο διάστημα, έχει να κάνει με την ανησυχία που υπάρχει από πολλούς ανθρώπους για το τέλος χιλιάδων γιοταχή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών στο χώρο του αυτοκινήτου που παίρνει το δρόμο της εφαρμογής και θα επηρεάσει άμεσα και την Ελλάδα, η Ελλάδα που έχει έναν από τους γυραιότερους τόλους στην Ευρώπη. Λοιπόν, οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες ορίζουν το τέλος του κύκλου ζωής για τα αυτοκίνητα και η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο την ανακύκλωση των αυτοκινήτων, αλλάζει συνολικά τον τρόπο με το οποίο θα χαρακτηρίζεται ένα μεταχειρισμένο όχημα, το πότε θα μπορεί να πουληθεί και πότε θα θεωρείται υποχρεωτικά όχημα προς απόσυρση. Πρόκειται για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Ελλάδας. Η σημαντικότερη τώρα αλλαγή είναι πλέον ότι δεν θα αρκεί το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο παίρνει μπροστά για να θεωρείται μεταχειρισμένο. Εφόσον δεν πληρεί συγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές, ή κρίνεται ότι βρίσκεται στο τέλος του κύκλου της ζωής του, θα οδηγείται υποχρεωτικά για ανακύκλωση. Μπαίνει έτσι τέλος σε μια πρακτική που επί χρόνια απασχολούσε τις ευρωπαϊκές αρχές, αυτοκίνητα δηλαδή, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν ακατάλληλα για την κυκλοφορία, εξάγονταν ως μεταχειρισμένα σε άλλες χώρες, αποκτώντας μια δεύτερη ζωή χωρίς να πληρούν στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας. Με το νέο καθεστώς αυτό απαγορεύεται, όσα οχήματα δεν θα είναι πλέον ασφαλή, δεν θα μπορούν να εξαχθούν ως μεταχειρισμένα, αλλά θα οδηγούνται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένες μονάδες απορρύπανσης, αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης. Εξίσου σημαντικές θα είναι και οι αλλαγές στις αγοροπολισίες μεταχειρισμένων. Οι επαγγελματίες του κλάδου θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι το αυτοκίνητο είναι κατάλληλο για κυκλοφορία, είτε μέσω πιστοποιημένου τεχνικού ελέγχου, είτε μέσω ειδικής έκθεσης αξιολόγησης. Άρα αυτά τα πονηρά που αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες και στην Ελλάδα, που κάποιος λέει ότι το αυτοκίνητο ήταν άριστο όταν το πήρατε, στη συνέχεια χάλασε από μόνο του, δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Και θα περιοριστούν βεβαίως σημαντικά οι περιπτώσεις πώληση επικίνδυνων ή σοβαρά κατεστραμμένων αυτοκινήτων ως απολύτως λειτουργικών. Το γύρισμα των χιλιόμετρων που από 405.000 κατεβαίνουν στις 105.000 και το βλέπουμε καλογιαλισμένο και κάποιος το παίρνει και φορτώνεται όλη στη συνέχεια την αντικατάσταση των ανταλλακτικών που χρειάζονται. Οι αλλαγές βεβαίως δεν θα σταματήσουν εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει συνολικά τον έλεγχο του στόλου με αυστηρότερα ακταίο, περισσότερους ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας, στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, αλλά και στις πραγματικές εκπομπές ρήπων. Στόχος είναι να απομακρύνονται από τους δρόμους οχήματα που, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν και κυκλοφορούν, δεν ανταποκρίνονται πλέον στα σημερινά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην κυκλική οικονομία. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα υποχρεωθούν σταδιακά να αυξήσουν την χρήση ανακυκλωμένων υλικών, τουλάχιστον στο 20% των πλαστικών που θα χρησιμοποιούνται στα νέα αυτοκίνητα και θα πρέπει να προέρχονται από την ανακύκλωση οχημάτων, δηλαδή τα αυτοκίνητα που θα έχουν ήδη αποσυρθεί. Επαναλαμβάνω, ο μέσος όρος ηλικίας των ελληνικών αυτοκινήτων, του ελληνικού στόλου, προσεγγίζει τα 18 χρόνια. Βεβαίως η ηλικία του αυτοκίνητου δεν θα παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, δεν θα είναι δηλαδή ο λόγος αυτός που θα αποσύρεται ένα αυτοκίνητο. Το βασικό θα είναι αν είναι καλά συντηρημένο, αν πληρεί τις προϋποθέσεις να είναι σήμερα να κυκλοφορεί με ασφάλεια στους δρόμους όλης της χώρας. 20 λεπτά μετά τις 5, αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Τώρα θα έχουμε καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για σήμερα Παρασκευή. Ταυτόχρονα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση Red Code 11 περιοχές και, όπως αναφέρει, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους λουόμενους και τους τουρίστες που θα βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας και των ξαφνικών ρηπιαίων ανέμων. Συγκεκριμένα προσοχή χρειάζεται στη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο, τη Χαλκιδική, στις παράκτιες περιοχές της Πιερίας όπως ο Πλαταμόνας, στις Μαγνησίας όπως ο Μυλοπόταμος Πηλίου, της Λάρισας όπως ο Αγιόκαμπος, στην Εύβοια, της Κιάθο, της Κύρο, της Κόπελο και την Αλόνισο. Λοιπόν, η σημαντική μεταβολή λοιπόν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές των κεντρικών και νότιων τμήματων των Επτανήσεων, ιδιαίτερως της υπηρετικής χώρας από την Πελοπόννησο μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη, σε περιοχές του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη, αλλά και σε περιοχές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ο καιρός θα καταστεί άστατος με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριες έντασης. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Στην Αττική περιμένουμε καλό καιρό από το πρώτο μισό της ημέρας με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι όμως και προς το απόγευμα θα πυκνώσουν οι νεφώσεις γρήγορα και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται μπόρες, βροχές και σταδιακά ισχυρές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες και στη συνέχεια σταδιακά θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα, θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Άστατος αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, μπουρίνια, μπόρες, τοπικές καταιγίδες και πιθανά χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Πάτρα, 24 στο Ηράκλειο, 22 στη Χαλκίδα, 21 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 20 στη Λάρισα και 15 στα Ιωάννινα. Χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν στη Σπερχιάδα, 35 βαθμούς, Άμφισσα 35, Μεγίστη 35, Αίγιο 34 και Κιάτο 34. Αντίθετα, στο Μέτσοβο είχαμε 9 βαθμούς Κελσίου, στο Ανθυρό 10, στη Δεσκάτη 11, στην Πράμαντα 11 και στα Καλάβρητα 11 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού στο Μέτσοβο να έχουν μονοψήφιο αριθμό βαθμούς Κελσίου. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Είναι πρωινό Παρασκευής, 24 του μήνα, γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρης οριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί και νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ορούς του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Καραγάτς. Στην θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πίσω από τα 3 μίλια από τις Μικρασιατικές Αρχές, εκτός από τα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα μεσάνυχτα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ ντεστέν. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Και το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίστα Σάνκο και κλέβει την παράσταση. Το 1783 γεννήθηκε η Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και ρωματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Το 1897 η Αμέλεια Έκχαρτ, η Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό, ενώ το 1970 η Τζένιφερ Λόπεζ, η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1879 έφυγε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός από τη ζωή, ενώ το 1901 ο Ντρέας Λασκαράτος, ο ποιητής και σατυρικός αγραφέας. Το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Δημήτρη και την Αργυρό. 25 βαθμούς μας λέει στο Λεωνίδιο. Καλημέρα, καλή δύναμη στα Τρίκαλα και στον Νίκο. 21 βαθμούς εκεί. Ευχαριστώ Νίκο και για τα πολύ καλά σου λόγια. Και η Φραντζέσκα, καλημέρα και στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα και στον άγνωστο που μας λέει Σιμών Μποβουάρ Γιάννη. Καλημερούδια. Μπολιβάρ, αν το είπα Μποβουάρ, είναι λάθος. Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, στα αθλητικά είμαστε πολύ κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Κλείνει τον Κροάτι goalkeeper Λιβάκοβιτς, τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, στα 31 του χρόνια, ο ύψος 1,88. Ντομινίκ Λιβάκοβιτς δεν είναι ένα γνωστό πρόσωπο για τον Ολυμπιακό. Τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί κατά περιόδους με τον Πειραϊκό Σύλλογο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο έμπειρος πορτιέρε πλησιάζει το να κλείσει τον Ολυμπιακό, αποχωρώντας από τη Φενέρτη με την οποία έχει συμβόλαιο. Και ενώ λοιπόν ήταν να κλείσει στη Δυναμό Ζάγκρεπ, ο παίκτης φέρεται να τον πλησιάσει ο Ολυμπιακός, να έχει έρθει σε συμφωνία μαζί του να καταβάλει 4-5 εκατομμύρια που ζητάει Φενέρ και βέβαια τα έχει βρει και με τον Ολυμπιακό. Τώρα, χθες είχαμε αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, αλλά πήρε σκορ πρόκρισης στην Ουγγαρία. Ξεκίνησε με νίκη τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν, επικράτησε με 2-1 στην έδρα της Πάξη και πήρε προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνσης Αθήνας που θα γίνει στις 30 Ιουλίου. Οι πράσινοι θα μπορούσαν να είχαν φύγει με ακόμη καλύτερο σκορ, όμως η αστοχία τους δεν τους το επέτρεψε και μάλιστα παραλίγο να τους μπλέξει κιόλας καθώς μείωσε η Πάξη, ωστόσο μετά διαχειρίστηκαν καλά τον αγώνα. Ο ΠΑΟΚ παράλληλα κέρδισε με 3-2 τη Δυναμό Κιέβου και μπήκε δυνατά στην πρόκριση, πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο πρώτο επίσημο παιχνίδι σεζόν με αρκετά από τα στοιχεία που θέλει να περάσει ο καινούριος του προπονητής, που είναι η ένταση, το pressing και οι ανακτήσεις μπάλας αλλά και οι γρήγορες μεταβάσεις που κάνουν τη διαφορά, με τον Κωνσταντέλια να ηγείται της ανατροπής και τον Σάντα Μαρία να συνδυάζει στο τεμπούτο του με γκολ. Με 3 από τα 4 καλά τεκέρινα αποκτήματα λοιπόν παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση στην πρώτη ευρωπαϊκή μάχη της σεζόν απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Οι Παντελής Χατζηδιάκος, Σάντα Μαρία και Τάχα Άλλη πραγματοποίησαν το επίσημο τεμπούτο τους με τα ασπρόμαυρα, ενώ η μεγαλύτερη έκπληξη της δεκάδας ήταν η επιλογή του Γκόμες στο αριστερό άκρο της άμυνας, αφήνοντας τον Μπάμπα να μένει στον πάγκο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στην οικονομία. Οι συνταξιούχοι λοιπόν περιμένουν τη ΔΕΘ, όπου θα μάθουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Παραμένει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης οικονομικής στήριξης για περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια για την αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής και στόχο έχει να προσφέρει επιπλέον ανακούφιση σε νοικοκυριά που εξακολουθούν να πιέζονται από την ακρίβεια. Το βασικό σενάριο που βρίσκεται υπό εξεργασία προβλέπει την αύξηση του ποσού από τα σημερινά 300 ευρώ σε επίπεδα μεταξύ των 350 και 400 ευρώ. Οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από την πορεία των δημοσίων οικονομικών μετά το τέλος του καλοκαιριού και ειδικότερα από τα φορολογικά έσοδα και την εξέλιξη του πρωτογενούς πλεονάσματος. Εάν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα κινηθούν καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα έχει στη διάθεσή της τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, ώστε να προχωρήσει σε μεγαλύτερη ενίσχυση των δικαιούχων. Εδώ θα έλεγα εγώ ότι υπάρχει και η πίεση, η πολιτική πίεση από την αντιπολίτευση, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ, μιλούν συνεχώς για τη 13η σύνταξη. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και μία πρόταση που λέει ότι θα την έδινε σε 2 δόσεις. Άρα εδώ κάπως τα πράγματα πρέπει να αντισταθμιστούν και το οικονομικό επιτελείο το έχει στο μυαλό του αυτό το πράγμα, ότι θα πρέπει να αυξηθεί κάπως το επίδομα των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι βεβαίως μην ξεχνάμε ότι είναι μια σημαντική πολιτική ομάδα και πάμε σε μια προεκλογική χρονιά. Τώρα, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι? Οι δικαιούχοι θα είναι αυτοί που έχουν συμπληρώσει, οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους έως το Δεκέμβριο του 2025. Εξαίρεση προβλέπεται για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω χειρίας και στην περίπτωση του το ηλικιακό όριο παραμένει τα 60 έτη. Θα εφαρμοστούν τα εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια. Για τους άγαμους, τους χείρους και τις χείρες προβλέπεται τίσιο εισόδημα 25.000 ευρώ και συμμετολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ. Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα αντίστοιχα όρια διαμορφώνονται στις 35.000 ευρώ στο ετήσιο εισόδημα και στις 400.000 ευρώ για την ακίνητη περιουσία. Λοιπόν, αυτά για τους συνταξιούχους. Βεβαίως όλους μας αγγίζει το θέμα της ακρίβειας, όχι μόνο τους συνταξιούχους, τους πάντες. Γιατός, όπως πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις ότι αδειάζει το πορτοφόλι σε χρόνο ρεκόρ. Υπάρχει μια κυβερνητική πρωτοβουλία σε εξέλιξη για μειώση τιμών έως 20% και αγγίζει τις κατηγορίες που κυρίως γίνονται πωλήσεις άνω των 5 δισεκατομμύριων ευρώ. Τα πράγματα δηλαδή που αγοράζουμε όλοι καθημερινά. Αντιπροσωπεύουν το καλάθι του νοικοκυριού σχεδόν το 30% του συνολικής του αξίας. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι 1.000 κωδικοί, κυρίως σε αυτά τα προϊόντα που όλοι αγοράζουμε καθημερινά. Η μεγαλύτερη κατηγορία που μπαίνει στο κάδρο είναι τα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Γάλα, τυριά και συναφή προϊόντα έκαναν το 2025 πωλήσεις άνω του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι προϊόντα που αγοράζονται συχνά, έχουν άμεσο βάρος στον εβδομαδιαίο καλάθι και στην κορυφή βρίσκονται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με πωλήσεις περίπου 382 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι ενδεικτικές μειώσεις μπορούν να φτάσουν έως και το 20%, κάτι που κάνει την κατηγορία αρκετά κρίσιμη για την επιτυχία της πρωτοβουλίας. Αν ο καταναλωτής δει μειώσεις στο γάλα, στο γιαούρτι, στα τυριά και στα αυγά, θα τις αντιληφθεί αμέσως. Ξεχωριστή βαρύτητα έχει το κρέας. Στις μετρήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου αποτυπώνονται κυρίως τα συσκευασμένα πουλερικά και το συσκευασμένο κατεψυγμένο κρέας με τίσιες πωλήσεις άνω των 250 εκατομμυρίων το 2025. Στο σχέδιο της πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται το νοπόμος χάρη, το χοιρινό και τα πουλερικά με ενδεικτικές μειώσεις 5 έως 15%. Το τρίτο μεγάλο μέτωπο είναι ο καφές, τα δημητριακά, τα είδη πρωινού που οι ετήσιες πωλήσεις ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Μπισκότα, σοκολάτες και σοκολατοειδή αντιστοιχούν στα 600 εκατομμύρια πωλήσεων και μπορεί να μην πρόκειται για την πιο ανελαστική κατηγορία του καλαθιού, αλλά είναι από αυτές που είναι πιο ορατές στο ράφι, με υψηλή συχνότητα αγοράς, ειδικά για τις οικογένειες με μικρά παιδιά. Αναψυχτικά είναι επίσης μία ακόμη από τις μεγάλες κατηγορίες της λίστας. Πρόκειται μία αγορά βεβαίως που κινείται κυρίως με προσφορές, αλλά και εκεί βλέπει διαφορά ο καταναλωτής. Υπάρχουν τα βασικά τρόφιμα, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, που έχουν πολύ υψηλές πωλήσεις, πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, και είναι κατηγορίες οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία, καθώς βρίσκονται στο καθημερινό τραπέζι και υπάρχει υψηλή ευαισθησία για την τιμή. Το ίδιο ισχύει και για τα ψωμιά και τα άλευρα, τα έλαια, τα σπορέλαια, το βούτυο και τις μαργαρίνες. Είναι μια κατηγορία που είναι πολιτικά ευαίσθητη, κυρίως λόγω του ελαιόλαδου, όπου οι αυξήσεις των τελευταίων ετών άλλαξαν αισθητά το κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα είδη τα οποία κρίνονται ιδιωτικότερα στο τέλος του καλοκαιριού, στις αρχές του φθινοπόρου, όπως τα σχολικά, που βεβαίως δεν είναι τόσο μεγάλες αγορές, έχουν εποχική βαρύτητα και συνδέονται βεβαίως με την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία, αλλά ασκούν πολύ μεγάλη πίεση στους προϋπολογισμούς, στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για αυτό το μήνα, για το Σεπτέμβριο ή για το τέλος Αυγούστου. Θα δούμε τώρα πόσο επιτυχία θα έχει αυτή η προσπάθεια. Μια προσπάθεια που θα πρέπει να κρατήσει για κάθε προϊόν τουλάχιστον 2 μήνες και μια προσπάθεια που θα φτάσει μέχρι το τέλος του 2026, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Βεβαίως υπάρχουν και δεν είναι όλα τα πράγματα θετικά. Υπάρχουν τα προβλήματα με τις πρώτες ύλες, τα μεταφορικά, την ενέργεια, τις γεωπολιτικές εντάσεις. Βλέπουμε τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν βεβαίως και το κόστος παραγωγής και το κόστος διανομής. Δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα, λένε οι άνθρωποι του κλάδου, και δεν μπορούν να δεσμευτούν για περισσότερους μήνες. Έστω και για τους 2 μήνες που μπορεί να διαρκέσει η προσφορά κάθε προϊόντος, εάν ισχύσει τελικά ότι ο κάθε προμηθευτής, το κάθε σούπερ μάρκετ, η κάθε βιομηχανία τροφίμων δεν θα ενημερώνεται για τις προσφορές που κάνει κάποια άλλη, ο ανταγωνιστής δηλαδή για παράδειγμα, θα είναι καλό. Είναι καιρός μετά από σχεδόν 4 χρόνια να δούμε κάποιες ορατές μειώσεις, έστω και με μικρότερα ποσοστά, έστω με τα ποσοστά του 5-10%, να γίνει μια αρχή, καθώς αυτή η ακρίβεια πραγματικά έχει φτάσει στα όρια της πάρα πολλές οικογένειες, πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι είναι και το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση στην πορεία προς την προεκλογική εκστρατεία. Ένα άλλο θέμα που βεβαίως απασχολεί πάρα πολλούς είναι οι τηλεφωνικές απάτες που έχουν γίνει μάστιγα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μάλιστα τα πράγματα χειροτερεύουν, καθώς υπάρχουν συνεχώς καινούργιες απάτες με τεχνητή νοημοσύνη που γίνονται όλο και πιο πιστικές με την κλωνοποίηση φωνής. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε ή επικοινωνούμε, αλλάζει και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες. Οι παραδοσιακές ηλεκτρονικές απάτες που βασίζονταν σε πρόχειρα email, αυτά δηλαδή που έχεις μια κληρονομιά από κάποια χώρα της Αφρικής, με τα κακογραμμένα μηνύματα, με τις ύποπτες ιστοσελίδες, με τα ορθογραφικά λάθη, δίνουν πλέον τη θέση τους σε πιο εξελιγμένες απάτες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η κλωνοποίηση της φωνής, μια πρακτική που χρησιμοποιεί και αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αναπαράγει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη φωνή ενός πραγματικού ανθρώπου, και η νέα αυτή απειλή προκαλεί έντονο προβληματισμό σε ειδικούς της κυβερνοασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί αλλάζουν ακόμη και τις καθημερινές τους συνήθειες. Για παράδειγμα, μία ειδικός έχει επιλέξει να μην μιλά πρώτη όταν δέχεται κλήση από άγνωστο αριθμό. Περιμένει πρώτα να ακούσει τον συνομιλητή της, καθώς ακόμη και ελάχιστα δευτερόλεπτα ηχογραφημένης ομιλίας ενδέχεται να αρκούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αντιγράφου της φωνής της. Η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ δύσκολη. Οι επιτίδιοι αποκτούν ένα σύντομο ηχητικό δείγμα από τηλεφωνική συνομιλία, βίντεο ή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν μια συνθετική φωνή που ακούγεται σχεδόν πανομοιότυπη με την αυθεντική. Στη συνέχεια επικοινωνούν με συγγενείς ή στενούς φίλους του θύματος, ισχυριζόμενοι ότι έχει συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα, ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη ή ότι απαιτείται άμεσα οικονομική βοήθεια. Η πίεση του χρόνου, η συναισθηματική φόρτιση οδηγούν συχνά τα θύματα σε βιαστικές αποφάσεις χωρίς να προλάβουν να επαληθεύσουν αν η κλίση είναι πραγματική. Το γεγονός αυτό κάνει τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι συγκεκριμένες επιθέσεις θα γίνονται όλο ένα και πιο αποτελεσματικές, καθώς τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό. Παράλληλα, το κόστος της χρήσης μειώνεται, γεγονός που διευκολύνει την εξάπλωση τέτοιων πρακτικών σε μεγάλη κλίμακα. Ήδη στη Βρετανία έχουν καταγραφεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια περιστατικά οικονομικής απάτης μέσα σε ένα χρόνο, με συνολικές απώλειες που ανέρχονται περίπου σε 1,3 δισεκατομμύρια λίρες. Είναι ένα ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που έρχεται και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Δηλαδή, αν συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις με ανθρώπους που δηλώνουν υπάλληλοι του ΔΔΕ και βάζουν τους ανθρώπους να βάζουν τα κοσμήματά τους, τα λεφτά τους μέσα σε αλουμινόχαρτο και να τους τα πετάνε, και αυτό έχει απόδοση και γίνονται χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις και έχουν από τις αστυνομικές αρχές βρεθεί δεκάδες κυκλώματα, τέτοια κυκλώματα, και όμως συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε πόσο πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη και με αυτή την πρακτική. Βεβαίως θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε οικονομική συναλλαγή σε καθεστώς πίεσης, κλήσεις που επικαλούνται επίγουσες καταστάσεις. Θα πρέπει να βρεθεί έτσι ένας μυστικός κωδικός μεταξύ των οικογενειών, των συγγενών, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς να υπάρχει αυτό το κόλπο που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή χωρίς να μπορεί κάποιος να τους ξεγελάσει. Τώρα, το πόσο μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα εποχή θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Want so much to give you this love in my heart that I feel. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Μαρίλια Γεροντήρη στη ρύθμιση του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Και βέβαια οι εξελίξεις δεν σταματάνε ούτε με τις απάτες ούτε με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν εξελίξεις σε όλα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν το London School of Economics έκανε μια έρευνα σχετικά με τον καύσωνα του Ιουνίου, ο οποίος στοίχισε ούτε λίγο ούτε πολύ 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ στη βρετανική οικονομία. Όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι βεβαίως έπρεπε να μην πάνε στη δουλειά τους, να καθυστερήσουν, να έχουν θέματα με την ενέργεια που ξοδεύτηκε. Όλα αυτά από τον καύσωνα, 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ κόστος ο καύσωνας μόνο του Ιουνίου στη βρετανική οικονομία. Φανταστείτε τώρα τι έχει γίνει σε όλη τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη που έχουν τρεις διαδοχικούς καύσωνες. Ένα δεύτερο θέμα που έρχεται από την Ευρώπη είναι το σπίτι που γεννήθηκε ο Χίτλερ στην Αυστρία, μετατρέπεται σε αστυνομικό τμήμα. Και αυτό γίνεται μετά από μια πολυετή δημόσια συζήτηση και το Αυστριακό κράτος έχει προχωρήσει από το 2017 στην υποχρεωτική αγορά του ακινήτου, το οποίο άνοικε σε ιδιώτη και μέχρι τότε φιλοξενούσε φιλανθρωπική δομή για άτομα με αναπηρία. Τώρα λοιπόν το μετατρέπει σε αστυνομικό τμήμα, ώστε να φύγει το ιστορικό παρελθόν του κτηρίου. Τώρα το ιστορικό παρελθόν μερικές εβδομάδες είχε, εκεί είχε γεννηθεί ο Χίτλερ και έζησε μερικές εβδομάδες, αλλά το γεγονός ότι η πόλη συγκέντρωνε τους νεοναζί από όλο τον κόσμο είχε δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Στόχος ήταν να, και είναι να αποτραπεί κάθε σύνδεση με τον Αδόλφο Χίτλερ, ώστε το κτίριο να απαλλαγεί από αυτόν τον μυστικισμό, δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος ιστορίας του Αυστριακού Υπουργείου Εσωτερικών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές δεν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί, έχει πάρει δημοσιότητα και τώρα με τα social media ξέρετε τι γίνεται, κάποιος φωτογραφίζει ένα κτίριο και στη συνέχεια ακολουθεί μια δυναμική πορεία στα social media και χιλιάδες μετά επισκέφτονται αυτό το μέρος ή το κτίριο ή την περιοχή. 48 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους, πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Εδώ βλέπω να γίνεται πραγματικά να έχουμε προβλήματα το πρώτο καιρό μέχρι τουλάχιστον να συνηθίσουμε το νέο σύστημα. Ελληνική συμμετοχή 700 εκατομμυρίων από 12 εταιρείες στην ασπίδα του Αχιλλέα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, η αποζωμίωση λόγω εξουθένωσης, άλμα των βάσεων σε πολυτεχνικές σχολές, πτώσεις στις καθηγητικές και στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη με μια εντυπωσιακή, εντυπωσιακότατη φωτογραφία, όπου είναι ένα πολύ μεγάλο ποτάμι και βέβαια είναι η γέφυρα, αλλά φαίνεται ότι το ποτάμι αυτό έχει στερέψει. Εγγένεια για τον Ε65 σε 4 ώρες από την Αθήνα στα Γρεβενά. Ο Ε65, ο οποίος ξεκίνησε το 2007 την κατασκευή του. Πάμε στα νέα. Ασπίδα σε 3 χρόνια. Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ, ο διαεροπορικός στόλος που θα στοιχήσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το Ριάντ, ένας όρος που αλλάζει τα δεδομένα στον Περσικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητούν από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει το Ισραήλ για να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Η αναθεώρηση κάηκε σχεδόν με το καλημέρα και όμως τα τρένα παραμένουν χωρίς το αυτόματο φρένο. Οδύσσια, όταν ο Μάσκα έχασε τη μάχη από τον Όλαν. Βάσει 2026 δεύτερη ανάγνωση, αποκρυπτογράφηση, ποιες απογειώθηκαν ευελπίδων τα σώματα της Σχόλης Ευελπίδων, αγρονόμων τοπογράφων, μηχανικών, μηχανικών γεωπληροφορικής, ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρολογικών υπολογιστών. Υποχώρησαν οι επιστήμης φυτικής παραγωγής μονίμων υπαξιωματικών στρατού, το φυσικό, η ιστορία και η αρχαιολογία. Έμειναν στάσιμοι λογιστικοί για τα χρηματοοικονομικά και έκαναν την έκπληξη το μαθηματικό Καστοριάς, εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών και το φυσικό της Καβάλας. Πάμε στην απογευματινή. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική, η ακτινογραφία των βάσεων. Αδήλωτα εισοδήματα, 430 υπόχρεοι έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά στοιχεία, όλα αυτά μέσω του πόθεν έσχες που φαίνεται ότι βρήκαν λαβράκια. Προσωπικό ψηφιακό φάκελο για όλα τα χρέη, θα βλέπουμε αναλυτικά οφειλές αναφορέα δημοσίου, ημερομηνίες και μεθόδους εξόφλησης. 182 χιλιόμετρα ενώνουν όλη την Ελλάδα, απαντάμε με έργα και όραμα, τι δήλωσε ο Μητσοτάκης στα γένεια του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Πάμε στο ελεύθερο τύπο. Αμυντική θωράκιση Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά. Η ζήτηση στις φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενίκια και Αθήνα Γρεβένα σε 4 ώρες είναι από τα χθεσινά εγκαίνια της Ε65. Δημοκρατία, Τετράκης ένοχη και παράταση για το χρυσοφόρο ρωσικό LNG. Η εφημερίδα των συνταχτών, κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία, Ορμούζ, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Σπιτάκι ανακύκλωση, σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Ρίζοσπαστης, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Λεφτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Κόντρα, βέρτικο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα, ποιοι και γιατί σιγούνται προσφυγής εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία. Λοιπόν, για τη Μέση Ανατολή τα είπαμε, 12η βραδιά που είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα και εκρήξεις σε πολλές πόλεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με μαζική επίθεση κατά του Ιράν, αλλά νομίζω ότι επειδή είχαμε ακούσει και τις τελευταίες ημέρες που είχαν γίνει όλο και περισσότερες οι επιθέσεις προς τάνκερ τα οποία έφευγαν από τον Περσικό κόλπο και προσπαθούσαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ, έτσι πριν από λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι δεσμευμένοι Ιρανικοί πόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διαιτήθενται στο εξής για την κάλυψη των ζημιών των πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον κόλπο. Από τώρα και μέχρι νεότερα, σε όλες τις ζημίες που προκαλούνται σε πλοία ή στα φορτία τους ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με Ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social. Και όπως προσθέτει, αυτές οι ζημίες μπορεί να είναι σημαντικές, πάντως αυτό είναι το ακριβό δίκαιο. Άρα λοιπόν βάζει ακόμη ένα τρόπο πίεσης προς το Ιρανικό καθεστώς να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Μένει να δούμε πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό το μέτρο. Πάντως σίγουρα ακούγεται ανακουφιστικό, τουλάχιστον για τους ιδιοκτήτες των πλοίων, που είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι επιθέσεις. Επιστρέφουμε στο εσωτερικό. Έχει ξεσπάσει μεγάλη αντιπαράθεση σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Χθες είχαμε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πυριακά, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με αφορμή τη συζήτηση για τη λειτουργία τους που έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο. Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί. Αναφέρω ο κ. Πυρακάκης. Θυμίζω ο κ. Πυρακάκης μέχρι το 2023 είχε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Παιδείας. Χάσαμε αρκετό καιρό στις μάχες του χθες. Τις ευκαιρίες του αύριο πρέπει να τις κατακτήσουμε πρώτοι. Έχει ξεσπάσει μια κόντρα μεταξύ του Πασόκ. Στο Πασόκ υπάρχουν δύο απόψεις. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Πυρακάκη. Βεβαίως υπήρξε η δήλωση της κ. Γιανακοπούλου που λέει ότι δεν έχει συζητηθεί αυτό στην κοινοβουλευτική ομάδα και ότι σχεδόν παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, και αυτό είναι προβλεπόταν άλλωστε και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 που έχει κρατήσει δέσμια τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα δήλωσε ότι ήταν περήφανη που την αναθεώρηση του άρθρου 16 είχε ξεκινήσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου ως Υπουργός Παιδείας. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αρκετά στελέχη και μέσα στο ΠΑΣΟΚ που θεωρούν ότι ο νόμος Πυρακάκη ουσιαστικά ξεπερνάει, φεύγει από το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος και θα πρέπει να καταργηθεί. Από την άλλη πλευρά δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί αναλυτές οι οποίοι βλέπουν μια κόντρα που αφορά κυρίως την αντιπαράθεση που υπάρχει με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καθώς από την Ελλάς δηλώνουν ότι υπάρχει πλέον μια πραγματικότητα, ένα τελεσμένο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η λειτουργία τους και κυρίως το πώς θα δίνουν τα πτυχία. Θεωρούν ότι υπάρχει μια ρελάνση έτσι πολιτική από το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να κερδίσουν κάποια από τα κοινά που κινούνται αριστερότερα. Είναι μια εκδοχή και αυτή. Χθες πάντως ο κ. Στόδος Μαργαρίτης είπε ότι αν δεν βελτιωθούν αυτά τα πανεπιστήμια που έχουν έρθει στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να δίνουν πτυχία χωρίς να έχουν όμως το ακαδημαϊκό στάτους ή να βεβαίως να βελτιωθούν ώστε να πιάσουν το απαραίτητο επίπεδο που θα πρέπει να έχουν αυτά τα πανεπιστήμια. Είναι μια συζήτηση η οποία θα μας ακολουθήσει για αρκετό καιρό, κυρίως σε ό,τι αφορά την προεκλογική εκστρατεία, καθώς τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θυμίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Είναι γνωστό ότι για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αποτελούσε μια μόνιμη οικονομική εκροή, καθώς τα παιδιά έφευγαν και πήγαιναν είτε σε βαλκανικές χώρες, είτε σε πανεπιστήμια της Βόρειας Ευρώπης, ακόμη και στην Κύπρο, ενώ τώρα με αυτή τη λύση μπορεί αυτά τα χρήματα να μένουν στη χώρα. Με αυτά και με αυτά μας έπιασε η πολυλογία. Φτάσαμε στις 6. Η πολύ πρωινή παρέα σας αποχαιρετά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί στις 5. Princess, princess, you adore you. Just go ahead now, right now.